Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Apunen Maliranta-podcastin erikoisjaksoa, jonka aiheena on Björn Wahlroosin pamfletti Hiljainen vallankumous. Meillä on vakava toimeenpano-ongelma, sanoo Björn Wahlroos. Perustuslain uudistuksessa presidentin tehtävästä tuli seremoniallinen ja pääministeri on käytännössä koalitionsa vanki. Missä on heiltä kadonnut valta vai katosiko se savuna ilmaan? Hallitus on törmännyt useasti perustuslakivaliokuntaan ja sen asiantuntijoihin. Perustuslain pohjalta ratkaistaan asioita alkaen sote-uudistuksen kohtalosta ja päätyen siihen, mitä perustuslaki sanoo Saariston yhteysliikenteen muuttamisesta maksulliseksi. Kysymys ei ole vain siitä, kuka perustuslakivaliokuntaa opastaa. Kyse on laajemmin siitä, mikä perustuslaki on ja mitä kuvittelemme sen olevan. Käsityksemme on nyrjähtänyt painottamaan perusoikeuksia ja tuloksena on jatkuvasti turpoava jälkivalvonta ja tulkinnat. Björn Wahlroosin peruskysymys on pysäyttävä. Onko Suomen hallitseminen käynyt mahdottomaksi? Perustuslaki on remontoitava, Wahlroos vaatii. Eva-pamfletissa Hiljainen vallankumous, hän esittää 10 toimenpidettä, jolla perustuslaki palautettaisiin sille kuuluvalle paikalle ja lakattaisiin käyttämästä sitä päivän poliittisten mielipiteiden ajurina. Tämä podcast on taltiointikeskustelusta, joka käytiin Wahlroosin pamfletin julkistustilaisuudessa 23. lokakuuta G18 salissa Helsingissä. Wahlroosia haastattelen minä, Matti Apunen. Arvoisa yleisö, hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Tänään mennään suoraan asiaan, mennään suomalaisen yhteiskunnan ja vallankäytön ytimeen niin syvälle, että syvemmälle ei pääse. Me puhutaan tänään perustuslaista. Olemme julkaisseet Eva-pamfletin nimeltä Hiljainen vallankumous ja mun seurassani on tämän pamfletin kirjoittaja, joka ei laajemmin esittelyjä kaivanne. Björn Wahlroos, ole hyvä.
Kiitos Matti. Ja kiitos teille kaikki siitä, että vaivaudutte tänne näin harvinaisen tylsän teeman ympäriltä. Minulta on kysytty, miksi ihmeessä mä kirjoitan tätä. Tuossa kirjassa mä kirjoitan, että yleensä kun mä oon sanonut, että mä kirjoitan perustuslaista, niin kaikki on sanonut, että säännöt on juristi, että sä tullut suuruuden hulluksi. Mä vaan luulen, että perustuslaista saa keskustella muutkin kuin juristit. No, mutta joka tapauksessa mut on kysytty, miksi tämä on kirjoitettu. Matti on mua pari vuotta niin kun aina silloin tällöin kehottanut, että tästä pitäisi kirjoittaa. Ja nyt oli aivan helvetin sateinen ja märkä kesä. Ja tämä on sitten syy siihen, kun jossain huomasin sosiaalisessa mediassa jo kysytään, miksi koko ajan kirjoittaa. Tämän funderauksen taustalla on oikeastaan hyvin yksinkertainen lähtökohta. Ja se on se, johon Matti viittaa tuossa esipuheessaan. Hän sanoi, että mä oon jo pitkään höpötellyt siitä, että miksi Suomessa piti mennä muuttamaan perustuslakia. Meillä oli erinomaisen hyvä stolberilainen perustuslaki, joka oli voimassa liki 80 vuotta. Ja siinä oli paljon hyviä puolia. Miksi sitä piti mennä muuttamaan? Ja mä aloitan oikeastaan tästä sanomalla, että siihen ilmeisesti oli noin 3 keskeistä syytä, miksi sitä haluttiin muuttaa, ja ainakin 2 niistä on itse asiassa hyvin ymmärrettäviä. Ensimmäinen syy siihen, että se piti muuttaa, oli se, että Kekkonen radikalisoitui 60-luvun lopulla. Kaikki me, jotka olimme mukana, muistamme sen, kun Kekkonen niin kuin alkoi pitää lastenkutsuja ja muuttui lausunnoissaan yhä ihmeellisemmäksi aste asteelta. Ja tällä oli merkitystä perustuslain kannalta siksi, että se johti siihen, että perustuslaillisen jatkuvuuden perinteisin kannattajakunta, eli konservatiivinen Suomi, yhtäkkiä alkoi olla sitä mieltä, että presidentin valtaa täytyy leikata, kun tuo hullu mies on siirtymässä vasemmalle. Tämä oli niin kuin semmoinen henkinen lähtökohta tälle prosessille. Se suuri yksittäinen tapahtuma, joka johti siihen, että perustuslakia tietenkin haluttiin muuttaa, oli tietenkin Kekkosen kauden jatkaminen vuonna 1973 poikkeuslailla, johon viittaa monasti kansallisena häpeäpilkkuna ja asiana, josta edelleenkin ainakin minun sukupolvella ja edellisellä sukupolvella on huono omatunto, miten tässä näin pääsi käymään. Se kolmas syy liittyy sitten enemmän siihen, että Suomi alkoi kansainvälistyä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, liitymme vuonna 1995 Euroopan unioniin. Ja tämän prosessin eräänlaisena sivujuonteena taas toinen osa poliittista spektriä alkoi nostaa esiin ajatuksen kunnollista perusoikeusuudistuksesta, jossa perustuslain ensimmäiset parikymmentä pykälää, jossa määritellään kansalaisten perusoikeudet, piti kirjoittaa uusiksi. Näin sanottiin kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten ja sopimusten takia, mutta pitkälti siksi, että se oli se kompensaatio, joka saatiin irti EU-jäsenyydestä, kun kerran elinkeinoelämä ja porvarillinen Suomi niin voimakkaasti halusi Suomea EU:hun, niin piti siitä vähän muillekin tulla, ja siitä tuli vuoden 1995 perusoikeusuudistus, jota oli valmisteltu pitkään ja hartaasti, ja joka silloin sai poliittisen tilauksensa. Ja tällä lailla teimme 2,5 vaiheessa suuren perustuslaillisen uudistuksen. Teimme pari pientä uudistusta 90-luvun alussa, perusoikeusuudistuksen vuonna 1995, ja sitten kaikki tämä yhdistettiin suureen uuteen perustuslakiin vuonna 2000. Mitä oikeastaan on vikaa siinä, että me ollaan uudistettu perustuslaki? Siinä on 3 fundamentaalista probleemaa, joita tuossa kirjassani viittaan. Se ensimmäinen lähtee suoraan tästä perusoikeusuudistuksesta. Vuonna 1995 kirjoitimme aikaisemmin hyvin tiukasti ja stolberiläisen niin kuin vähäsanaisesti ja fokusoidusti kirjoitetut perusoikeudet hyvin kukkivaan muotoon. Ne pantiin muotoon, joka voimakkaasti kasvatti tulkinnanvaraisuutta ennen kaikkea 2 dimensiossa. Ensinnäkin yhdenvertaisuuden käsite kasvoi joka suuntaan ja alkoi kukkia kauniisti. Ja toisaalta niihin lisättiin niin kutsutun TSS-oikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, jotka käytännössä merkitsee sitä, että kaikille luvattiin ilmaista koulutusta, työtä, sosiaaliturvaa ja näin päin pois tavalla, joka tietenkin ainakin ekonomistille on hiukakoinen ja antaa paljon tilaa tulkinnalle ja erilaisille johtopäätösten vetämiselle. Tämä perusoikeusuudistus oli ehkä jossain muodon tärkeä, mutta se sai tietenkin valtavasti suuremman merkityksen juuri tämän tavan, jolla ne kirjattiin perustuslakiin. Jos haluaa esimerkin siitä, miten tämä kukkivuus käytännössä toimii, ja en mene nyt sen juridisesti tärkeimpään osaan, joka on yhdenvertaisuuden käsite, joka on saanut erinomaisen monta tulkintaa jo nyt vain 20 vuoden sisällä. Suosittelen lukemaan perustuslain 20. pykälää, jossa tämä fantastinen lausahdus vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Tämä on lause, joka minun mielestä äidinkielen opettajat kaikissa kouluissa pitäisi tarttua siihen, koska hyvin harvoin kuuluu lauseen kirjoitetun, joka on niin vaikeasti tulkittavissa. Ensinnäkin se sanoo, vastuu kuuluu kaikille. Eli toisin sanoen perustuslaki käännetään päinvastoin. Sitten tehdään yhtäkkiä kansalaisia velvoittava niin kuin valtiota kohtaan. Mutta koska tämä kuulostaa vähän härskiltä, niin lopulta lisätään sitten taas verbi kuuluu kaikille. Eli tavallaan sanotaan, on olemassa vastuu näistä 3 hienosta asiasta, josta kukaan ei ymmärrä, mitä ne tarkoittaa, ympäristö, luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriperintö, josta mä luulen, luultavasti joku RKP-jäsen on pannut sen monimuotoisuuden siihen lisää. Ja sitten niin kuin yhdistetään verbit vastuu ja kuuluu kaikille, jotta asia tulisi todella epäselväksi. No, tämä on tietenkin äärimmäinen esimerkki, ja tämä on rinnastettavassa lähinnä stolberiläisen perustuslain vanhaan työvoimaan kansakunnan erityisessä varjeluksessa, jota kukaan ei ottanut vakavasti. Mutta perustuslakiin ei pidä kirjoittaa asioita, joita ei voi ollenkaan ottaa vakavasti, tai joista on aivan lukematon määrä erilaisia tulkintoja. Niille, jotka ovat kiinnostuneet syventymään tähän teemaan, enemmän suosittelen lukemaan perustuslain määräystä lasten yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten heidän pitää saada vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, koska sekin on hyvin kiinnostava, kun alkaa noin pseudojuridisesti resoneerata, mitä kaikkea siitä voi saada irti, jos haluaa. No, tämä on tietenkin jonkunlainen problematiikka jo sinällään. Mutta sitten tätä problematiikkaa lisää sitten se, että kun tämä laki säädettiin, niin säädösasiakirjoihin, perusteluihin ja sitten perustuslakivaliokunnan työhön ja sen tulkintoihin on lisätty selkeä kannanotto, joka löytyy jo sieltä alkuperäisestä lakiesityksestä vuodesta 1993, että perusoikeusuudistuksen lakiesityksestä, että nämä oikeudet on kirjoitettu, niin kuin siellä sanotaan, joustavasti. Se sanotaan selkeästi, ne on kirjoitettu joustavasti, jotta tulevaisuudessa eduskunta ja erityisesti sen perustuslakivaliokunta voisi antaa niille ajanmukaisen sisällön. Eli toisin sanoen olemme säätäneet perustuslain, joka ei ollenkaan ole perinteisessä mielessä perustuslaki, vaan se on perustuslaki, joka elää ajassa. Tässä on se erikoisuus ihan teknisesti, että perustuslain muuttamisen vaaditaan normaalisti määräenemmistöä. Mutta tietenkin sen joustavaan tulkintaan ei tarvita muuta kuin yksinkertainen enemmistö. Itse asiassa ei tarvita kuin yksinkertainen enemmistö perustuslakivaliokunnassa, eikä edes tarvita sitä, että tarvitaan pari asiantuntijalausuntoa. Ja itse asiassa koko meidän tulkintamme siitä, mitä meidän perustuslakimme oikeastaan on, muuttuu, koska me ollaan alun perin kirjoitettu sen perusteluihin sen, että se on joustava. Ja tällä lailla olemme vuodesta 1995 perusoikeusuudistuksen myötä siirtyneet ympäristöön, jossa me tieten tahtoen olemme antaneet varsin laajan tulkinnallisen vapauden niille, joille kuuluu tulkita meidän perustuslakia. Keitä ne ovat? Suomi on erikoinen maa, koska meillä ei ole minkäänlaista perustuslain tai lainsäädännön jälkiseurantaa, jälkivalvontaa. Suomalainen tuomioistuin saa jättää tuomitsematta jonkun lain mukaan, jos se pitää tätä lakia perustuslain vastaisena, mutta se ei vaikuta siihen lakiin. Se laki jää edelleen voimaan ja seuraava tuomioistuin saa tuomita ihan miten se haluaa. Eli vaikka korkein oikeus toteaa jonkun lain perustuslain vastaiseksi, se ei poistu säädöskokoelmasta. Se poistuu sieltä vain eduskunnan päätöksellä. Ja tämä on tietenkin hieman erikoinen ja hyvin kategorinen lähtökohta. Stolbergin maailmasta oli tavallaan mielestäni ilmeistä, mä oon yrittänyt oikein ajatella itseni sisään, miten tämä on funderattu alun perin. Yksi tavallaan yksinkertainen kvantitatiivinen aasinsilta Stolbergin maailmaan on todeta, että ennen perusoikeusuudistusta vuonna 1995 eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli 7-10 juttua vuosittain noin tyypillisesti. Sen jälkeen se on käsitellyt noin 50. Stolbergissa maailmassa ei ollut hirveän paljon tulkinnallista erimielisyyttä. Suurimpiin, katkerimpiin taisteluihin, joka käytiin siellä silloin, kun minä olin nuori, oli keskustelu siitä, loukkaako pilkkimeneen yksityistä omistusoikeutta. Jos te niin kuin tajuatte, että tämä on se maailma, jossa Stolberg ja hänen perustuslakinsa eli, niin te ymmärrätte, miten onnellinen se maailma oli. Meille, jotka elämme saaristossa kesäisin ja jossa oli hirveä suomenruotsalainen kansalaisliike tätä kalastusoikeuden laajennusta vastaan, meille tämä tuntui sillä hetkellä kovalta, mutta me olemme oppineet elämään tämän kanssa. Ongelma tänään on tietenkin, että ne kysymykset, joiden väitetään sisältävän perustuslaillisia aspekteja, joihin siis voidaan soveltaa perustuslaillista argumentaatiota, ne on hirvittävän paljon tärkeämpiä Suomen kehitykselle kuin pilkkiminen. Ja tässä mielessä voimme kysyä itseltämme, miten tämä systeemi toimii. Se on ajateltu toimivaksi sillä lailla, että perustuslakivaliokunnassa ja eduskunnassa ollaan tarkkoja ja siellä kerta kaikkiaan ei säädetä. Sieltä ei mene läpi lakia, joka sotii perustuslakia vastaan. Siksi jälkivalvontaa ei tarvita. Perustuslakivaliokunnan stolberilaisessa maailmassa kuuluu olla valiokunta, joka koostuu eduskunnan miltei vanhimmista, oikeusoppineista, viisaista miehistä ja naisista, siihen aikaan enimmäkseen miehistä. Ja sen piti toimia kuunnellen asiantuntijoita, mutta olematta näiden asiantuntijoiden henkinen vanki. Jos katsotaan perustuslakivaliokuntaa tänään, ja tässä tietenkin mä jo sanon varoituksen sanan, koska kaikkialla ympärillä yhteiskunnassa meille kerrotaan, että perustuslakivaliokunta on hyvin vakaiva ja monet valtiosääntöoppineet jopa oikein ylistää sen ammattitaitoa. Ymmärtäkää nyt, että heidän oma asemansa on tietenkin kiinni siitä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on ammattitaitoinen elin. Koska ellei se sitä ole, niin heidän oma asiantuntija-asemansa muuttuu itse asiassa tuomarin asemaksi. Katsotaan, keitä valitaan eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Tarkempia tilastoja löytyy tuolta kirjasta, mutta mä menen ne hyvin nopeasti läpi. Kokoomus luopui sen puheenjohtajuudesta vuonna 2011. Kokoomuksella oli ollut 70 vuotta yhtä mittaan sen puheenjohtajuus. Siitä voidaan olla montaa mieltä. Sen puheenjohtajana on varatuomari ei erityisemmin perustuslaillisiin kysymyksiin syventynyt ja aika vähän perustuslakivaliokunnassa työskennellyt Annika Lapintie. Siellä on hyvin ammattitaitoinen varapuheenjohtaja, keskustalainen kunnanjohtaja, Tyrnäväen kunnanjohtaja, joka istui 9 vuotta miettimässä näitä asioita ja noin ulkopuolisen silmin hän näyttää erittäin ammattitaitoiselta. Sitten siellä on 15 rivijäsentä ja näin 11 näistä 15 rivijäsenestä on ollut siellä täsmälleen 2 vuotta eli tämän vaalikauden. 11, 15, ne ei ole koskaan aikaisemmin voinut vähempään välittääkään perustusoikeudellisista kysymyksistä. Ja keskimääräinen virkaikä näillä 15 rivijäsenellä on alle 3 vuotta. Eli itse asiassa valtaosa niistä on ainakin siinä valiokunnassa untuvikkoja, eikä ne niitä raskaan sarjalaisimpiakaan ole, paitsi 2 opposition puoluepuheenjohtajaa, jotka sopivasti istuu siellä huilaamassa pääsemistä seuraavaan hallitukseen. Millään, vaikka kuinka yrittäisi olla positiivinen, myönteinen, niin kuin poliittis-sympaattinen, herra ties mitä, niin tätä valiokuntaa ei saa niin kuin silmiensä edessä muunnettua raskaan sarjalaiseksi, perustuslailliseksi elimeksi. Jos näin on, niin tietenkin sen käyttämien asiantuntijoiden rooli korostuu. Katsokaa tuosta kirjasta hiukkasen, mä vedän sen kokonaan nopeasti yhteen. Meillä on 50 miestä itse asiassa, jotka kaikki on oikeustieteen pääosa valtiosääntöoikeuden professoria, jotka kirjoittaa lähes kaikki tärkeät lausunnot sille valiokunnalle. Se prosentti, jonka ne kokonaisuudessa ne kirjoittaa, 25-30% kokonaislausunnoista, mutta tosiasiallisesti itse asiassa asiallisesti ratkaisevista lausunnoista kirjoittaa valtavan paljon suuremman osan. Nämä henkilöt ovat tietenkin hyvin ammattitaitoisia muodollisesti. Mutta heidät on valittu virkaansa, jonka perusteella he toimivat asiantuntijoina aivan toisin perustein. Heidät on valittu sinne akateemisiin perustein, johon ei liity minkäänlaista arviota heidän arvomaailmastaan, heidän perustuslaillisesta filosofiastaan. Asioita, jotka ainakin me, jotka seuraamme esimerkiksi Yhdysvaltain politiikkaa, tiedämme, että on täysin ratkaisevia, kun Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen valitaan uutta tuomaria. Perustuslailliset kysymykset eivät ole arvovapaita. Martin Scheininin eräs näistä asiantuntijoista, hän on nyttemmin lopettanut asiantuntijalausuntojen kirjoittamisen, mutta yhtään aikaan hän kirjoitti niitä paljonkin, on hyvin voimaperäisessä kannanotossa, jossa hän kommentoi Kimmo Sasin blogikirjoitusta, ottanut kantaa siihen, että tämähän on vain tiedettä. Kannanotto ja asiantuntijalausunnot perustuslaillisen laillisuuden tulkintaan on objektiivista tiedettä, joka seuraa lähes matematiikan tavoin hyväksytyistä dogmeista, doktriinista ja laista. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että se ei voi pitää paikkaansa. Tietenkin näihin kysymyksiin liittyy hirveän paljon arvovalintoja. Ja siksi on niin hirveän tärkeää, että me ymmärtäisimme, että meillä täytyy olla toimiva etukäteisvalvonta, joka koostuisi ympäristössä, jossa ymmärretään painottaa ammattitaidon kautta erilaisia argumentteja ja niistä löytää johtopäätös, joka saa viime kädessä lainvoiman, mutta saa sen sitä kautta, että siinä on kontrastoitu erilaisista arvomaailmasta nousevia tulkintoja esimerkiksi perusoikeuksista. Me olemme tilanteessa, jossa me olemme ihmeellisellä tavalla, ja tämä on ehkä se vaarallisen juttu tässä, sotkeneet meidän perustuslaillisen tulkintaprosessimme roolit. Kaikkialla muualla maailmassa, yhteiskunnassamme, me olemme hyvin tarkkoja siitä, että roolit asianajajana, tuomarina, kommentaattorina, asiantuntijana pitää olla toisistaan erillisiä. Valtiohallinnossa puhutaan aina siitä, että lainvalmistelun normien anto ja valvonta ei saa olla yhdellä ja samalla viranomaisella. Mutta miten ihmeessä me olemme onnistuneet perustuslaillisuuden valvonnassa ja perustuslain tulkinnassa sotkemaan nämä roolit aivan täysin samoihin henkilöihin ja lisänneet siihen vielä yhden. Tuomarin, asianajajan, tulkitsijan ja valvojan lisäksi me ollaan lisätty sinne opettaja, koska tietenkin nämä kaikki henkilöt kirjoittavat myös oppikirjoja, jotta varmuuden vuoksi seuraava sukupolvi tulkitsee asiat täsmälleen samalla lailla kuin he itse ovat ne tulkineet. Ja tämä kaikki tehdään ilman, että meillä on erityisen avointa, dynaamista, julkista keskustelua näistä asioista. Tällä lailla olemme tavallaan vieneet osan politiikan ja yhteiskunnamme governance-järjestelmän toimivuuden avaimista pois niiltä, joille ne kuuluu. Me ollaan kaikki nähneet, miten monta kertaa Sipilän hallitus on törmännyt perustuslaillisiin kysymyksiin, joko julkisessa mediassa tai suoraan perustuslakivaliokunnassa. Se on tietenkin vain yksi aspekti siitä, että me ollaan tehty Suomen hyvin vaikeaksi hallita. Toinen aspekti siitä on tietenkin se, mitä Antero Jyränki kutsuu parlamentarisoinniksi. Se on kolmas kriittinen näkökohta, jonka haluan perustuslakimme tuoda. Me tarvitsemme toimeenpanevaa valtaa. Mikään yhteiskunta, mikään valtio ei voi toimia ilman, että sillä on toimielimiä, jotka voivat käyttää välitöntä toimeenpanevaa valtaa. Tietysti lain määräämissä puitteissa. Kekkosen perintönä meille syntyi yli koko poliittisen areenan voimakas aversio toimeenpanevaa poliittista valtaa vastaan. Se on hyvin ymmärrettävää, mutta siitä on nyt kulunut 35 vuotta. 25 vuotta. 25. Ei, joo, just näin. Siitä on kulunut, tässä alkaa olla jo niin vanha, että se alkaa olla mennä niin kuin hieman sekaisin nämä. 35 vuotta kulunut Kekkosen perinnöstä. Ja me ei ole vieläkään oikein päästy tästä yli. Me ollaan vieläkin tilanteessa, jossa valtaosa meidän politiikan keskustelustamme kohdistuu siihen, että on aina parempi, että valtaa hajautetaan, kuin että sitä keskitetään. Me pelkäämme lähes maanitesesti vallan antamista jollekin elimelle, jollekin henkilölle, olkoon se kuinka demokraattisesti valittu tahansa. Ja tämä ongelma kilpistyy siinä, että sen seurauksena meidän politiikkaamme näyttää tulleen yhä dysfunktionaalisemmaksi. Me yritimme siirtää valtaa presidentin tai pääministerille, unohtaen, että pääministeri ei ole itsenäinen toimija. Pääministeri on vain koaliitionsa primus inter pares, ja ellei se koaliitio pääse yhteisymmärrykseen, jonka olemme nyt nähneet monessa keskeisessä uudistuskysymyksessä, tämä ei aina ole aivan helppoa, niin itse asiassa poliittinen kehityskulku ja päätöksenteko menee takalukkoon. Presidentin vallan siirtäminen pääministerille itse asiassa ei erityisen hyvin ole onnistunut. Me olemme yrittäneet parlamentarisoida, käyttääkseni Jyrängin verbiä, poliittista valtaa ja sen toimeenpanevaa valtaa, antamalla eduskunnalle tehtäviä, jotka perinteisen vallanjako-opin mukaan ovat toimeenpanevia. Me olemme antaneet alun perin eduskunnalle päätösvaltaa esimerkiksi ydinvoimakysymyksistä, jotka ei perinteisesti sinne olisi kuullut. Me olemme sen jälkeen laajentaneet sen valtaa esimerkiksi valtion omistuksia koskevissa asioissa. Kun nyt seuraatte sote-keskustelua, niin huomaatte, että yhtäkkiä eduskunta istuu suuren joukon teknisten toimeenpanovallan piiriin kuuluvien kysymysten päällä tavalla, joka kerta kaikkiaan, ainakaan henkilölle, jolla on yritystausta, tuntuu ilmiselvältä, ei voi toimia. Ja lopulta me olemme antaneet valtiosääntötulkintaoikeutta kourallisille asiantuntijoille, jotka käyttävät tänään suurempaa valtaa väittäisin kuin yksikään yksittäinen valtioneuvoston jäsen ilman, että kukaan heidät siihen tehtävään on valinnut. He ovat saaneet tehtävänsä valiokunnan sihteeriltä tavalla, joka mun mielestä ei ole kunniaksi oikeusvaltiolle. Entä sitten? Kirja päättyy siihen, että heitän esiin 10 uudistusesitystä. Toiset niistä vaatii perustuslain muuttamista. Melko monta on sellaisia, että ne voi toteuttaa jopa ilman perustuslain muuttamista. Hyvin lyhyesti, ensimmäiset 3 niistä liittyy perustuslakivaliokunnan toimintaan. Ja ne on toteutettavissa vain ihan selkeästi tämän nykyisen järjestelmän puitteissa. Kyse on siitä, että sinne valittaisi seniorempia ihmisiä, kansanedustajia, jotka aidosti osoittaa kiinnostusta perustuslain tulkintaan ja sen kysymyksiin, sen historiaan ja siihen liittyviin kysymyksen asetteluihin. Siihen, että sillä annetaan enemmän resursseja niin, että se ei ole niin riippuvainen asiantuntijoistaan ja että 3. että sen prosessia muutetaan, niin kuin Kimmo Sasi on ehdottanut, enemmän oikeudenkäyntiä muistuttavaksi niin, että siellä debatoi 2 näkemystä, miten se sitten käytännössä rakennetaan niin, että kummallakin osapuolella on selkeästi asiamiehensä, tekniset yksityiskohdat jätän muille. Mutta se, että tämä prosessi saa enemmän formaalisia muotoja ja todella tuo esiin näkökohtia, eri näkökohtia, tulkintakysymyksiä on erinomaisen tärkeää. Sitten mä luulen, että on täysin väistämätöntä, että meidän on saatava jonkunlainen perustuslaillinen jälkivalvonta tähän maahan. Sitä on esitetty erillisen perustuslakituomioistuimen ja toisaalta nykyisen korkeimman oikeuden puitteissa tapahtuvaksi, kumpikin käy. Tärkein asia on vain se, että se räikeä epäsuhta, että lakikirjoihin on päätynyt lakeja, jotka selkeästi ovat perustuslain vastaisia, saataisiin korjattua. Ja tästä tietenkin ilmeisin esimerkki on työehtosopimusten yleissitovuus, joka ei koskaan läpäisisi perustuslakivaliokunnan käsittelyä tänä päivänä. 5-7 ehdotus koskee ennen kaikkea tulkintaperinteen muodostamista. Tämä joustavuus, horisontaalisuus ja dimensiointikysymys, joka liittyy ennen kaikkea taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, mutta myös laajemmin, on saatava jonkunlaisen järjestyksen. Emme ole perustuslaillisessa tilassa, jos perustuslain muuttamiseen vaaditaan määräenemmistö, mutta joustavan tulkinnan puitteissa voidaan tehdä suurempia muutoksia yksinkertaisella valiokuntapäätöksellä. Meidän on palattava jonkunlaiseen doktriiniin, joka perustuu siihen, että perustuslaki tarkoittaa sitä, mitä se sen säätäjille tarkoitti ja mitä sen kieli kertoi silloin, kun se säädettiin. Ja tämä keskustelu on käytävä. Luulen myös, että meidän täytyy ratkaista kysymys toimeenpanevan vallan asemasta. Se on periaatteessa ratkaistavissa kahdella tavalla. Joko me ratkaisemme sitä sillä tavalla, että kasvatamme takaisin presidentin valtaoikeuksia, kohti, mutta ei siihen saakka, mitä presidentillä oli vuoteen 1992-1995-2000 saakka. Tai sitten me kasvatamme parlamentin valtaa tavalla, jossa kiinnitämme suurempaa huomiota meidän edustuksellisen demokratian perusominaisuuteen. Suomi on maailman ääriesimerkki suhteellisen vaalitavan soveltamisessa. Väitän, enkä ole tutkinut ihan kaikkia maailman perukoita, mutta jos katsomme sivistyneitä eurooppalaisia, pohjois-amerikkalaisia maita, missään ei löydy maata, joka kunnioittaa suhteellista vaalitapaa niin maanisesti kuin Suomi. Sillä on omat historialliset syynsä, mutta se ei ole onnistunut ratkaisu. Senkin voi itse asiassa helposti muuttaa. Muistakaa nyt, että esimerkiksi suuresti median rakastama Ranskan presidentti Emmanuel Macron sai ensimmäisellä vaalikierroksella Ranskassa kesäkuussa 32,3% äänistä. Hänen puolueensa sai 60,6% kansanedustajista. Tämä Ranskan järjestelmä voi ehkä olla äärimmäisen esimerkki, mutta itse asiassa vastaavanlaisia mekanismeja on kutakuinkin jokaisessa Euroopan parlamentissa. Helpoin tapa antaa Suomen pääministerille ja sille koaliitiolle, joka hänen takanaan hallituksessa on enemmän toimeenpanevaa valtaa, on itse asiassa pienentää vaalipiirien kokoa. Mitä useampi vaalipiiri, mitä pienempi vaalipiiri, sitä enemmän vaalien voittajat siitä hyötyvät. Sitä enemmän suuret puolueet siitä hyötyvät. Sitä kannattaisi harkita. Luulen myös, että kannattaisi harkita menokattoa, joka lyötäisiin kiinni eduskunnassa määräenemmistöllä. Ja lopuksi luulen, että olemme viime vuosina huomanneet, että se oli kyllä fiksu idea, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa. Ja mä luulen, että kun me mennään eteenpäin tästä, niin yhä useampi suomalainen tulee ymmärtämään, että kyllä se oli ihan fiksusti harkittu asia alkuperäisessä Stolberilaisessa perustuslaissa. Näillä sanoin, ja tavallaan päättäen siihen, mistä aloitin, miksi mä nyt tämän on halunnut kirjoittaa. Mitä mä enemmän maallikkona syventyy perustuslakiin, sitä enemmän semmoinen lievä myötähäpeän fiilis siitä tulee. Tämä voi kuulostaa nyt kepeältä, ei näin saisi sanoa. Ei perustuslain säätäjät vuonna 1995 tai 2000, näin uskallan väittää, tarkoittanut, että se näin toimisi. Tämä prosessi, jolla me tulkitsemme perustuslakiamme, ei ole oikeusvaltiolle kunniaksi. Ja siksi meidän täytyisi välttämättä tehdä sille jotakin. Mulla on joitakin esityksiä, teillä varmaan monta muuta. Kiitos.
Kiitos Björn Wahlroos. Teen tässä muutaman täsmentävän, laajentavan kysymyksen. Jos mä tiivistän tämän sun erinomaisen tekstin ja esityksen pari virkkeeseen, niin ajatushan on siis se, että perustuslain nykyinen tulkinta on käsijarru, joka hidastaa ja suorastaan estää päätöksentekoa, joka vaikeuttaa hallituksen toimintaa. Meitä vaivaa toimeenpanovaje tai niin kuin sanot, meille on syntynyt toimeenpanovan vallan tyhjiö, jonka täyttävät hallituksen ja parlamentin ulkopuoliset voimat, ammattiyhdistysliike, lobbarit, yhden asian liikkeet. Ja tämä on se hiljainen vallankumous, joka meillä on tapahtunut. Johtaako meitä järjestöjuntta?
Mä oon enemmän huolestunut siitä, että meitä ei johda kukaan itse asiassa. Ja tietenkin sä siteerat melkein mua tuossa. Joo, se tyhjiö on alkanut täyttyä, mutta se ei ole täyttynyt tavalla, joka on erityisen produktiivinen. Ei tämä toimeenpanovan vallan tyhjiö ole täyttynyt millään niin kuin uuden tyyppisellä diktaattorilla tai millään uuden tyyppisellä määrätietoisella vallankäyttäjällä, vaan se on täyttynyt suurella joukolla niin kuin yksilöitä ja järjestöjä, joiden niin kuin yhteiseksi nimitteeksi muodostuu se, että niillä on, niin kuin sinä sanot, niillä on helvetin hyvä kyky vetää käsijarrua. Vaikka ne edustaa varsin pientä vähemmistöä, ammattiyhdistysliike edustaa sentään suht isoa vähemmistöä ja monet muut paljon pienempää, niin heille tosiasiallisesti tässä prosessissa on syntynyt suhteettoman suuri vaikutusvalta. Mutta sitä vaikutusvaltaa harven käytetään niin kuin produktiivisesti viemään esityksiä eteenpäin. Sitä käytetään paljon useammin, vaan lyömään käsijarru kiinni.
Sun näkemyksessä on siis se, että politiikka on muuttunut kaosmaiseksi ja sellaiseksi jää. Sun arvio on se, että meillä on takana Suomen itsenäisen Suomen taloushistorian 17 heikointa vuotta. Haluatko se siis sanoa, että tällä perustuslain uudistuksella ja nykyisellä tulkinnalla Suomi on sitonut itsensä pysyvästi heikkoon, huonoon taloudelliseen kasvuun tai kasvun puutteeseen?
Jos me katsotaan, miten suomalaiset suhtautuu esimerkiksi juuri mainitsemani Emmanuel Macroniin, joka on erittäin tämmöinen niin kuin suosittu hahmo ja häntä pidetään suurena eurooppalaisena. Hänen uudistusohjelmansa Ranskassa, jossa vietän aika paljon aikaansa, sitä arvostetaan paljon enemmän Suomessa kuin Ranskassa. Kun te katsotte Macronin uudistusohjelmaa, niin itse asiassa sen voi suunnilleen niin kuin yksi yhteen siirtää Suomeen. Se on täsmälleen sama, mitä täällä tarvittaisiin. Mutta se jännä asia niin kuin on se, että kun sä sitten yrität Suomessa alkaa sanoa, että miten nyt jos me synnytettäisiin tällainen ohjelma, Macronin ohjelma, otetaan se tänne, mitä tapahtuisi? Joo, no tietenkin ammattiyhdistysliike sanoi, että ei käy missään tapauksessa. Mutta voitte olla aivan varmoja, että siinä aika nopeasti tulee myös perustuslakivaliokunnan kannanotto, että ne ja ne osat tästä kyllä sotii niin kuin perustuslain vähintäänkin yhdenvertaisuusmääräyksiä vastaan tai jotain muuta. Eli toisin sanoen, me ollaan, kun me katsotaan maailmaa, kun katsotaan niin kuin ulkopuolisina eurooppalaisina muita maita, me ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että kyllä se uudistustarve on suuri. Me luetaan OECD:n raportteja ja kuullaan, että aivan välttämättömät työmarkkinauudistukset ovat nyt, ja onneksi nyt tulee Ranskaan, koska tämä tulee pelastamaan Euroopan. Eli me nähdään, mikä tämä on tämä malka toisen silmässä. Mä en koskaan osaa suomeksi tätä niin kuin raamatuksellista sitaattia, mutta me ei huomata, että pentele, nämä ongelmat on vähintään yhtä isot täällä, ja se huvittavin niin kuin juttu, se ei ole huvittava ollenkaan, sen keskellä on se, että tämän kaiken keskellä, ainakin mikäli on uskoa yleensä elinkeinoelämää, on se, että yleissitovuus on niin kuin meidän työmarkkinoiden eniten jäykistävä tekijä. Ja jopa nämä paljon puhutut valtiosääntöoikeuden asiantuntijat on sitä mieltä, että sitä ei enää tänään pidettäisi niin kuin perustuslain mukaisena.
Muotoilen kysymykseni hiukan uudelleen. Onko seuraavat 15 vuotta esimerkiksi, onko Suomi tuomittu hitaaseen taloudelliseen kasvuun, jos ei tapahdu sun ehdottamia tai vastaavan tyyppisiä muutoksia?
No me tarvitaan enemmän kuin vaan nämä muutokset siihen. Se on niin kuin se helppo vastaus. Mutta tosiasia on se, että ei tämä mikään niin kuin täysin selittämätön ihmeellisyys. Itse asiassa Matti Pohjolalla oli viime kansantaloudessa aikakauskirjassa aika pitkä tämmöinen dekomponointi Suomen talouskasvusta. Ei tämä niin kuin selittämätöntä ole mikään tapahtunut. Se on vaan, että se on aika pelottavaa. 17 vuotta surkeata kasvua, josta toistakymmentä vuotta nollakasvua. Vastaus sun kysymyksessä on, että ellemme me saa ensin tiettyjä perustuslaillisia edellytyksiä päätöksenteolle kuntoon ja sitten reformeja syntymään, niin ei meillä paljon tätä nopeampaa talouskasvua tule olemaan.
Sä kaipaat presidenttiinstituution vahvistamista. Olet sitä mieltä, että presidentin asemaa pitää vahvistaa, korostaa, rehabilitoida, miten vaan. Minkälaisen, kuitenkin sä oot samalla sitä mieltä, että Kekkosta ei kaipaa kukaan, tuskin sinäkään. Niin minkälainen presidentti meillä nyt pitäisi oikein olla? Minkälaisen presidenttiinstituution sä haluaisit? Ja kaipaat nimenomaan ulkopolitiikan johtoon presidentiltä voimakkaampaa otetta. Entinen suurlähettiläs Hannu Himanen oli samaa mieltä, että nykyinen järjestelmä ei ole hyvä, mutta hän päätyi täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin sinä.
Jos ihan tarkkaan sen luet, niin se on, ja sama yritin tuossa avajaispuheenvuorossa niin alleviivata, että mun suuri ongelma ei ole, niin kuin, onko presidentillä valtaa vai ei, vaan mun suurin kysymys on se, että jollain pitää olla se helkkarivalta. Ja mun huoli on se, että niin kuin teillä itseltä ja nettisivuilla on, että kun presidentillä riisuttiin tämä valta, niin valtaosa siitä meni savuna ilmaan. Se ei siirtynyt pääministerille, vaan se vaan meni savuna ilmaan johtuen tästä koalitio-ongelmasta. Toisin sanoen, meidän pitää vahvistaa joko presidenttiinstituutiota tai pääministeriä, ja pääministeriä voidaan vaan vahvistaa vaalitapauudistuksella. Ja, tai sitten voidaan tehdä jossain määrin molempia, joka ehkä on se viisaan ratkaisu. Mutta jos saisin todella leikkiä, niin kuin implisiittisesti sun kysymys, mitä mä haluaisin tehdä? Joo, mä haluaisin antaa ulkopolitiikan johdon presidentille, mä haluaisin antaa pääministerin, hallituksen muodostajan valitsemisen presidentille, koska tämä juttu, että suurin puolue automaattisesti valitsee hallituksen muodostajan, se on ihan niin kuin dunkku. Ajatelkaa vaan niin kuin tilannetta, jossa sen sijaan, että meillä olisi nämä neljä suunnilleen tasasuurta puoluetta, niin meillä olisi yksi, sanokaa me persut, olisi pysyvästi 30%. Ja sitten itse asiassa, vaikka kaikki muut olisi heitä vastaan, niin heillä on niin kuin aina pääministerin paikka, ja siinä on järjen häivääkään. Myönnettäköön, että tämä on vain pääsääntöinen niin kuin esitys siinä alkuperäisessä mietinnössä, mutta se joka tapauksessa ei toimi. Nämä kaksi asiaa mä antaisin presidentille, mutta sitten mä kyllä uudistaisin meidän vaalitapaamme ja uudistaisin sitä jakamalla maan, sanokaamme 50 vaalipiiriin, jolloin jokaisessa vaalipiirissä on keskimäärin 4 kansanedustajaa, joka automaattisesti johtaa siihen, että meille tulee tietty vahvistus niin kuin vaalien voittajalle ja suurimmille puolueille ja RKP:lle.
Sä kuvasit tuossa äsken ansiokkaasti tätä meidän perusoikeudellistumiskehitystä ja perusoikeuksien roolia sinänsä. Sä kirjoitat tässä tekstissä, että aktivisteille perusoikeudet ovat valttikortteja. Kun niitä lyödään pöytään, kaikki muut kortit häviävät, olivat ne kuinka korkeita tahansa. Mitä tarkoitat tässä näillä muilla korteilla, tai mitä me ollaan menetetty täsmälleen tämän perusoikeudellistumisen myötä, paitsi nyt sitten tämä talouskasvu ja muutama vuosi? Kuka kärsii ensisijaisesti?
Kansa kärsii, talouskasvu kärsii. Se, mitä mä tarkoitan, on sitä, että kun me ollaan laajennettu perusoikeuskäsitystä talouden puolelle, niin me ollaan laajennettu sitä puolelle, jossa ei ole mustavalkoisia ratkaisuja. Talouden puolella valitaan aina paras ratkaisu joukon erilaisten ratkaisujen niin kuin joukosta, joka ei ole tehtävissä tällaisilla niin kuin korkeilla eettisillä periaatteilla. Ne on tehtävissä pragmaattisilla, usein jopa kompromisseja sisältävillä ratkaisuilla. Ja probleema tässä on se, että kun olemme perusoikeusuudistuksen myötä nostaneet tiettyjä periaatteita, jotka kaiken lisäksi on varsin epäselvästi kirjoitettuja. Tällaisen valttikortti, tämä on Dworkinin käsitettä, valttikortti, se on, ei ole minun keksimä, asemaan. Jolloin se hetki, kun vaikka olisi kuinka tärkeä kysymys tahansa meidän edessämme, sanokamme sote-uudistus, niin kun lyödään perusoikeuskortti pöytään, niin kaikki on levällään. Ja tämä on tapahtunut jo nyt useita kertoja, en mene esimerkiksi työmarkkinauudistuksiin, jossa tämä myöskin on tapahtunut. Tämä prosessi ei toimi. Ja meidän täytyy ymmärtää, että me voidaan suojata perusoikeuksia. Ja monet niistä on erittäin tärkeitä ja niitä pitää suojata. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että osa siitä, mitä me nyt kirjaamme perusoikeuksiksi, on perusoikeuksia vain tietyssä käsitteellisessä mielessä, eikä se esimerkiksi merkitse sitä, ja tämä valtiosääntöoikeuden tuntijat itsekin myöntää, etteikö sosiaaliturvaa voisi joskus leikatakin.
Äsken nousi jo ehkä odotetullakin tavalla esille nämä valtiosääntöoppineet, perustuslakivaliokunnan käyttämät asiantuntijat, niin sanottu valtiosääntö. Papisto. Kuunnellaanpa, mitä tästä aiheesta sanoo yksi tämän papiston jäsenistä, professori Tuomas Ojanen. Onko oikeustieteilijöissä koulukunta eroja?
Toki oikeustieteessä niin kuin millä tahansa tieteen alalla on omia suuntautumisia ja jopa koulukunti, jos niin halutaan sanoa, mutta siltä tosin kun on kysymys valtiosääntöoikeudesta, niin mä en näkisi varsinaisia koulukuntia, vaan enemmän on ehkä sitten kysymys siitä, että opetus- ja tutkimustoiminnassa on valtiosääntöoikeuden ihmisillä erilaisia painotuksia. Jotkut painottaa enemmän tällaisia institutionaalisia vallanjakoon, valtioiden keskinäissuhteisiin liittyviä kysymyksiä, toiset taas enemmän perus- ja ihmisoikeuksia.
Miten vapaa omista arvoistaan asiantuntija voi olla, kun häntä asiantuntijana kuullaan?
Eihän me nyt tietenkään missään tyhjiössä olla ja tulla johonkin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kuulemiseen mistään niin kuin marssista, että mutta uskaltaisin väittää, että me ollaan ainakin perustuslakivaliokunnassa kuultavat perustuslaki-ihmiset, niin me ollaan juristeja. Ja sieltä jo tulee sitten tiettyjä perusvaatimuksia sen suhteen, että miten toimitaan ja miten niin kuin, minkälaisen aineiston pohjalta ja metodien pohjalta lähdetään niin kuin etenemään. Kun kullostakin niin kuin lakiehdotusta ja sen suhdetta perustuslaki- ja ihmisoikeussopimuksiin esimerkiksi mietitään, että jos on nyt verraten tuoretta esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä tietystä asiasta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä tai EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, niin sen kanssa sit pitää elää. Tietenkään ne ei välttämättä ole aina kiveen hakattuna, mutta siltä osin varsinkin kun on kysymys jostain Eurooppa-tuomioistuinten oikeuskäytännöstä, niin ei ole lihaksia Suomessa lähteä sitä niin kuin vastustamaan. Julkisessa keskustelussa vähän liikaa aliarvioidaan itse sitä perustuslakivaliokunnan sisäistä keskustelua ja sen merkitystä ja näitä valiokunnan jäseniä, että luodaan sellaista vaikutelmaa, että he on vain joku niin kuin mekaaninen suu sille, mitä jotkut perustuslakivaliokunnan asiantuntijat sanoo. Ei mun mielestä se mene lainkaan niin, että joissain kysymyksissä ehkä asiantuntijoiden näkemyksillä on enemmän painoarvoa, joissain taas vähemmän. Ja huomattava niin kuin tosiasiallinen vallankäytöllinen rooli on sitten myös näillä valiokunnan valiokuntaneuvoksilla. He kumminkin tekee hirveän paljon sellaista tosiasiallista päätöksentekovaltaa käyttävää tekemistä. Esimerkiksi alkaen siitä, että he yleensä niin kuin mun tietääkseni sommittelee sitä, että keitä ylipäätään tietystä lakiehdotuksesta kuullaan asiantuntijoina. He myös laatii sen niin kuin luonnoksen perustuslakivaliokunnan lausunnoksi ja jokainen, joka on ollut missään komiteassa tai toimikunnassa sihteerinä tai jäsenenä tai puheenjohtajana tietää sen, että kuin suuri merkitys on loppujen lopuksi sillä ensimmäisellä paperilla, olkoonkin, että se on vasta se luonnos.
No niin, Ojanen näytti olevan sitä mieltä, tai hän sanoi, että heidän kätensä ovat sidotut ja että kyllä se perustuslakivaliokuntakin jotain osaa. Samaa mieltä hän näytti olevan sun kanssa siitä, että asiantuntijan kutsuva virkamies on aika suuressa roolissa. Mitä tämä herätti?
No tämä herätti kaksi keskeistä niin kuin reflektiota. Toinen on se, että kun hän sanoi, että meillä ei ole koulukuntia ja meillä on painotuseroja, niin itse asiassa tämä on just asia, joka pelottaa mua. Koska todellisuudessa me ollaan rakennettu niin voimakas koulukunta tai doktriini tämän taustalle, jonka niin kuin on jo puolen vuosisadan ajan niin kuin viety eteenpäin oppikirjoilla, opetuksella ja tietenkin sitten virkanimityksillä tämän piirin puitteissa. Mä oon huolestunut siitä, että täällä ei ole koulukuntia. Mä näkisin mielelläni 2 tai 3 täysin erilaista tulkintakoulukuntaa, jotka sitten kisailisi tämän eduskunnan valiokunnan tai jonkun tuomioistuimen edessä. Sitten tämä oli niinku itse asiassa häkellyttävän rehellinen, tämä toinen osa hänen kuvauksestaan ehkä, niin kuin mä sanon tuossa aikaisemmin, teidän täytyy muistaa, että koko järjestelmän logiikka perustuu siihen, että niin kun, siis ennakkovalvonnan logiikka perustuu siihen, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on ammattitaitoinen ja niin kun raskaan sarjan niin kun valiokunta, ja jolloin tietenkin kenen tahansa, joka haluaa puolustaa tätä järjestelmää ja omaa asemansa siinä järjestelmässä, täytyy kehua eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, koska ellei hän sitä tee, niin itse asiassa tämä looginen korttitalo romahtaa kasaan. Ja mä haluaisin siksi niin kuin kiinnittää vähän teidän huomiota siihen, Sitten tämä rehellisyys siinä, että varsin paljon valtaa tässä käyttävät asia, johon vain viittaan ohimennen tuossa kirjassa, koska mä en tunne sen yksityiskohtia, mutta Ojanen tuntee sen paremmin. Se on ihan selvä tietenkin, että tällä on tämän doktriinin, tavallaan Ben, se todellinen ylipapista, nämä valiokuntaneuvokset, jos Ojasen on uskomista ja tällä lailla, niin kuin, tämä on ihan häkellyttävää, että hän tavallaan kertoo, joo, että tässä on yksi doktriini ja me ja sitten noi valiokuntaneuvokset, me katsotaan, että se pysyy kasassa ja kyllä ne on erittäin ammattitaitoisia ne kansanedustajat.
Sä olet sitä mieltä, että me tarvittaisiin perustuslakituomioistuin. Miten sellainen koottaisi? Ja nyt vähän tyhmä kysymys. Eikö siellä nyt kuitenkin olisi sitten nämä samat ihmiset? Eikö tämä silloin meillä olisi vain niin kuin, sama joukko kiinteämmässä muodossa, jota tätä tulkintaa tekisi? Mikä siinä oikein muuttui? Vai olisiko sun mielestä hyvä tällainen virolainen ratkaisu, että se olisi korkein oikeus, joka tämän hoitaisi?
No siinä on puolia toisin. Siis perustuslaki tuomioistuin on enemmän poliittinen elin kuin meidän normaali korkein oikeus, puhumattakaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Se on elin, joka usein, otan nyt esimerkin Yhdysvalloista, jossa se todella aidosti, se prosessi on hyvin, se nimitysprosessi on hyvin poliittinen. Te tiedätte, että se koostuu 9 tuomarista, jotka valitaan elinikäisesti, ja se on presidentin esityksestä, jolloin siinä on niin kuin tietty kierto, ne istuu siellä 20-30 vuotta, ja siellä on valitsee tietty tasapaino, joka 60-70-luvulla meni liberaalille puolelle, ja 80-luvulla meni konservatiiviselle puolelle, mutta joka tapauksessa. Siis korkeimman oikeuden tehtävät ja kokoonpano on hieman toisenlainen kuin mitä ehkä olisi ideaalista perustuslakituomioistuimelle, mutta niin kuin mitä mä sanoisin, I can live with it. Tärkeintä on se, että tähän tulee joku niin kuin prosessi, joka todella poikkeaa tästä nykyisestä, jota kuvaan jonkinasteiseksi häpeäpilkuksi oikeusvaltiossa.
Sä olet voimakkaasti myös sitä mieltä, että tämä meidän suhteellisen vaalitavan kunnioitus on liian kirjaimellistä, liian jäykkää. Meidän täytyisi jollain tavalla tehdä, niin kuin sä kuvasit, jotain järjestelyjä, joilla vaalien voittaja hyötyisi. Sä viittasit tähän vaalipiirijakoon, joka olisikin tietysti tavallaan elegantti ratkaisu. Voisitko kuvitella menemässä vielä pidemmälle tämmöiseen kreikkalaiseen bonukseen suoraan niin kuin lisämandaattiin? Ja mitä tällainen järjestely aiheuttaisi tämän poliittisen järjestelmän legitimiteetille? Mitä ihmiset siitä ajattelisi? Se ei ole kovin suosittu tulkinta nykymaailmassa.
Mennään takaisin tuohon sun käytännön kysymyksen lopuksi. Muistuta mua sitten siitä, kun mä oon kuitenkin unohtanut sen siinä vaiheessa. Mutta mennään tähän, kun sä kysyt legitimiteetistä. Ajattele, mitä meidän järjestelmämme nyt tekee. Ja mä otan esimerkiksi tässä edelliset eduskuntavaalit, koska monet meistä runsaat kuusi vuotta sitten. Muistan, että hallituksen muodostamisen silloin, jos silloin istuttiin kuukausikaupalla tuolla Säätyjen talolla, kokoomus oli voittanut vaalit, Jyrki Katainen yritti muodostaa hallitusta, mutta Kepu oli ottanut turpinsa ja Kepu sanoi heti suoraan, me ei mennä hallitukseen. Ja tämä johti siihen, että Jyrki Katainen oli täydellisen kiristyksen kohteena läpi koko sen prosessin. Ne meistä, jotka puhuu hänen kanssaan sen aikana, tiedämme varsin hyvin, että hän koki sen joka päivä ja lopputulema oli Suomen ehkä surkein hallitusohjelma ainakin viimeisen sukupolven tai kahden aikana, jossa käytännössä sosiaalidemokraatit, vaikka olivatkin hävinneet vaalit, pääsivät vaanmestariasemaan, jossa he tosiasiallisesti dikteerasivat hallituksen ohjelman, jossa hallituksen muodostaja oli kokoomuksen puheenjohtaja. Jos mikään syö politiikan legitimiteettiä, niin mielestäni se on tämä, että hallituksen ohjelma oikeastaan se sanellaan puolueesta, joka on juuri menettänyt helkkarimoisen määrän vaaleja ja saanut mitä demareilla oli 17-18% silloisesta kannatuksestaan. Ja osin itse asiassa mä menisin niin pitkälle, mä sanoin, että jos te katsotte, miksi ihmiset on frustroituja politiikkaa, miksi ne äänestää niin ihmeellisellä tavalla, ei vain Suomessa, vaan muuallakin. Mä luulen, että se heijastaa osin tällaisia asioita. Ja siksi takaisin tähän asiaan. Tavalla tai toisella meidän täytyy ainakin ymmärtää, että ne prosessit, joilla me synnytämme koaliitioita meidän nykyisen poliittisen järjestelmän puitteissa, on hyvin kaukana optimaalisesta taloudellisesta prosessista, jota mä niin kuin kauan sitten taloustieteilijänä sitä kutsuisin. Ne on itse asiassa prosesseja, jotka on ihan täynnä erilaisia kuoppia, joista hyvä esimerkki on tämä hallitusmuodostaminen 6 vuotta sitten. Ne eivät tuota mitään, joka on edes lähellä optimaalista lopputulosta, ja joskus ne voi tuottaa siis suoranaisen parodian. Ja tästä syystä pitää miettiä, että olisiko kuitenkin tehokkaampaa, fiksumpaa korjata jonkin verran meidän vaalijärjestelmää vähemmän suhteelliseksi voittajia ja suuria suosivaksi, kuin joutua tähän ainaiseen koalitiorumbaan, jossa voi käydä lähes miten vaan, ja jossa tosiasiallisesti äänestäjien mielipidettä voidaan halveksia kuinka paljon tahansa.
Oliko tässä nyt se asia, josta mun piti sua muistuttaa?
Ei, tässä mä vastasin siihen, mutta nyt tällä kertaa muistis kulas.
Kuunnellaan, mitä näistä sun näkemyksistä on mieltä oikeusministeri Antti Häkkänen.
Tulisiko hallituksella olla oma asianajaja perustuslakivaliokunnassa?
Perustuslakivaliokunnalla on aika pitkään vakiintunut toimintatapa, jossa kuullaan laajasti asiantuntijoita, mutta siellä jo tällä hetkellä itse asiassa on hallituksen tietyn esityksen puolustajina nämä virkamiehet, jotka ovat lakiesityksen taustalla valmistelleet. Mutta tietysti harkinnanarvoinen kysymys on se, että riittääkö niin kuin kulloissakin tapauksessa valtiosääntöoikeudellinen ekspertiisi korkealla tasolla. Erityisesti niin, että kyetään ihan uskottavalla tasolla myös tieteellisesti haastamaan tavallaan muut valtiosääntöasiantuntijat.
Pitäisikö eduskuntavaalijärjestelmää muuttaa enemmän suuria puolueita suosivaksi?
Jos vaalijärjestelmä on sellainen, että se suosii ja kannustaa siihen, että on vakiintuneita isoja puolueita ja sitten nämä vakiintuneet isot puolueet päätyvät hallitukseen, niin totta kai se tuo jäntevyyttä ja varmasti vakautta myös politiikan tekemiseen. Mutta sitten toisaalta niin aika paljon on poliittisesta kulttuurista kiinni se. Niin kuin Ruotsissa nähdään, että siellä lähdetään hyvissä ajoin tarjoamaan kansalaisille tällaista äänestäjän kuluttajasuojamallia, jossa on blokkijärjestelmä, että kohtuullisen niin kuin ei-sosialistisesti ajattelevat puolueet ryhmittyvät keskenään, jonne vaaleja ilmoittavat suurin piirtein tällaista politiikkaa olisi tulossa, jos nämä muutamat puolueet nyt sitten voittavat ja päätyvät hallitukseen. Ja sitten taas vasemmistopuolueet sanovat, että suurin piirtein sortista politiikkaa tulisi, jos heidän porukka saa enemmistön. Eli se on myös poliittisesta kulttuurista kiinni, mitä tarjotaan puolueille. Suomessa tietysti nyt on se haaste, että meillä on paljon myös sellaisia puolueita, ketkä tietysti vähän keikkuu sitten siinä rajapinnassa, että onko nyt sitten vasemmalla vai oikealla.
Huomasin, että sä nyökyttelit kevyesti kohdassa, jossa Häkkänen puhui blokkivaaleista. Näyttäisi olevan taas kerran niin, että ruotsalaiset on onnistunut tekemään jotkut asiat paremmin kuin me. Tästä alkaa nyt tulla pikkusen jo niin kuin sketsin aihe, mutta että siellä on onnistuttu luomaan järjestelmä, joka on voimakkaan hallitus, joka on voimakkaan pääministerin vetoinen. Hallitus ja pääministeri kertovat tahtonsa ministeriöille, eikä päinvastoin niin kuin Suomessa tapahtuu. Mikä Ruotsissa on niin eri tavalla, että siellä onnistutaan ja meillä ei?
Ei se niin hirveän hyvin toimi Ruotsissakaan ja itse asiassa se rakoilee kummatkin allianssit, siis sekä tämä varsinainen allianssi että demareiden ja vihreiden yhteistyö koko ajan. Sehän on sitten riippuvainen vasemmistopuolueen tuesta ja tällaista. Mutta tietenkin se on, niin kuin Häkkänen sanoo, se on niin kuin kulttuuri- tai perimäero. Niin kuin, jos nyt suomalaiset saataisiin ensin ymmärtämään, että tämmöinen niin kuin laajan pöydän ympärillä käytävä koalitioneuvottelu ei yleensä toimi hirveän hyvin ja että sen puitteissa on hirveän paljon pelaajia, joilla on veto-oikeus, joka sitten tuottaa ihmeellisiä tulemia, joista tämä 6 vuoden takainen hallitusohjelma on niin kuin kammottavin esimerkki. Kyllä Ruotsissa on tehty erehdyksiä tämä Decemberöverenskommelsen, jolla niin kuin porvarilliset puolueet sitoutuivat kannattamaan demareiden budjettiesitystä ehdoin, että he saivat riittävästi omaa porukkaa sen taakseen. Oli meille ulkopuolisille täysin käsittämätön ja sehän kaatui sitä aika nopeasti, koska moderaattien sisällä se itsekin se kaatui. Mun pointsi on yksinkertaisesti se, että joo, siis blokkipolitiikan synnyttäminen olisi jo merkittävä askel eteenpäin Suomessa. Sehän on kuluttajasuoja-asia, niin kuin Häkkänen sanoo. Eihän äänestäjät voi äänestää niin kuin ne teki vuonna 2011 ja saada hallitusohjelman, joka oli se, joka siitä syntyi. Se olisi suora missä tahansa kuluttajaoikeudessa. Ne olisi tuomittu ja todettu, että tämä skeida pitää vetää takaisin. Ja anteeksi sanan käyttäni, mutta se on ihan uskomatonta äänestäjien halveksuntaa, että jotain tällaista voi tapahtua. Ja siinä siinä mielessä tietenkin jo blokkipolitiikka on merkittävä askel eteenpäin. Sanotaan, että tässä on kaksi agendaa, valitkaa niiden välillä. Koko idea edustuksellisessa demokratiassa on se, että on paljon monimutkaisia kysymyksiä, joiden niin kuin seurausvaikutuksia erilaisilla alueilla on niin vaikea hahmottaa, että niitä ei voi niin kuin jatkuvasti panna kansanäänestykseen, vaan meillä täytyy olla edustuksellinen demokratia. Ja tavallaan blokkipolitiikka on sen edustuksellisen demokratian ehkä käytännössä toimivin muoto niissä puitteissa, joilla me itse miellämme demokratiaa.
Mitä mieltä sä olet näistä niin sanotuista uusista demokratioista, tyyppiä Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, jossa vallitsee hyvin laaja kansallinen yksimielisyys siitä, että siellä niin kuin taloudellinen kasvu on se yhteinen keskeinen tavoite. Siellä on aika voimakkaan keskusjohtoisia ohjelmia sen toteuttamiseksi ja siellä on ratkaistu koalitio-ongelmat tätä kautta. Singaporehan on varsin mielenkiintoista. Usein sanotaan, että se on tällainen hallinnon Silicon Valley, että siellä on onnistuttu tuottamaan hyvin toimivia ratkaisuja, hyvin toimiva terveydenhuolto, maailmanluokan koulut, laki ja järjestys ja kaikki tämä julkisella sektorilla, joka on suunnilleen puolet länsimaisesta. Onko Singaporesta meille esimerkiksi?
On siinä varmasti joltain osin, mutta nyt täytyy muistaa, että me ollaan hirveän erilaisia ja meidän niin kuin kulttuuri, poliittinen traditiomme on hirveän poikkeavia, on niin kuin vaikea vastata niin yksinkertaiseen kysymykseen kuin, että onko nämä niin kuin hyviä tai jotain vastaavaa.
Demokratianahan Singapore ei ole varmasti meidän mieleemme.
No, se on, kyllä siellä äänestetään, että Lee Kuan Yew valittiin aina uudelleen samalla lailla
kuin Kekkonen. Hyvin esivalituista ehdokkaista.
Joo, mutta siis siinä täytyy muistaa, että nyt kun meillä on Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous vieläkin meneillään, niin tietenkin täytyy muistaa, että se häkellyttää, kun sitten jossain lehdessä oli tämmöinen, että kysyttiin, että joltain kiinalaiset, mitä mieltä ne on niin kuin järjestelmänsä toimivuudesta ja muuta, ja sitten onhan tämä nyt täysin ylivoimainen läntimäisen järjestelmän, että meillä niin kuin koulutetaan ja valitaan ja koulutetaan ja valitaan ja sitten lopuksi todetaan, että kyllä tämä on hyvä mies ja oppinut, sitten valitaan hänet puolueen pääsihteeriksi. Siis eihän se ole kapitaalin typerä argumentti. Se sotii kaikkea sitä vastaan, mitä me ollaan opittu pohjoismaisen demokratian puitteissa pitää kunniassa. Mutta tosiasia on se, että me ollaan, jos he ovat joutuneet yhteen niin kuin vähäkään demokratiaksi kutsuttavan niin kuin spektrin äärilaitaan, niin me ollaan hyvin lähellä sitä toista, missä me ei enää kiinnitetä minkäänlaista huomiota tämän prosessin puitteissa kokemuksien ammattitaitoon tai jotain muuta. Vaan itse asiassa, no en halua nyt loukata yksittäisiä poliitikkoja, mutta tiedätte suunnilleen, mitä minä tarkoitan, eikö totta? Ja tässä mielessä on niin kuin tietenkin lausumaton asia kaiken tämän taustalla on tietenkin se, että politiikkahan ei ole erityisen suosittua enää. Politiikka ei välttämättä vedä puoleensa läheskään parasta jengiä, plus että siitä on tullut oma karrieritiensä. Sehän on lähes sulkeutunut. Juhan on nyt poikkeus siitä, että sä oot hypännyt muualta politiikkaan, mutta sulla on muitakin erikoispiirteitä, eikö totta, jotka on myönteisiä. mutta mun pointsi on noin niin kuin lyhyesti se, että mehän ei enää, politiikkaa ei arvosteta niin kuin ennen ja se johtaa yksinkertaisesti siihen, että me olemme hyvin toisenlaisessa ympäristössä kuin Singapore mainitsemat nämä niin kuin uudet demokratiat, puhumattakaan sitten uusista ei-demokratioista niin kuin Kiinasta.
Mä kiitän suuresti tästä erinomaisesta paneutuvasta poleemisesta työstä. Arvoisa yleisö, kiitos, että tulitte paikalle. Keskustelu on käynyt koko tämän päivän vilkkaan. Mä toivon, että se jatkuu sellaisena vielä pitkään. Olette tervetulleet tuohon lämpiöön. Jatketaan sitä ensi vaiheessa siinä. Björn Wahlroos, suurkiitos.
Kiitos.